Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 27-iyun, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMT ogohlantiruvlariga qaramasdan mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qildi. Mamlakat yangi konstitutsiya bo'yicha yangi referendumga hozirlik ko'rmoqda.
Shu endi qatnashsam shu sal tinchlik bo'lib ketarmikin degan umid bilan qatnashmoqchiman.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi O'sh va Jalolobaddagi vaziyat bilan tanishdi. O'zbekistondagi lagerlarda o'shlik qochqinlar qolmadi. Andijon kasalxonalarida faqat yarador bemorlargina qolishgan xolos.
Boshida yaxshi qarashdi, juda ham hamma sharoitlarni yaratib berishdi. Yemoq, ichmoq, hamma yoni chiroyli bo'ldi. Xursand o'tirdik, shu oxirida chiqarib yubordi-da, majbur yig'lab chiqib ketdik. Majburlashdi bizni.
Jalolobaddagi Sozoq qishloq hukumati binosi oldida ayollar noroziligi, ular o'z yaqinlarining hibsga olinishini qoralab chiqishdi. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ishqarga bir chora yo'q, boshqa yo'q, hayron qolaman. Hatto muvaqqat sizlar hukumati ham chetdan qarab kuzatibsiz-da. Yo'jeli bir qurollangan 100-ta, 200-ta odamni ushlab jarohat qo'yish bir ilosi yo'q ota.
O'zbek primadonnasi pop yulduzi Yulduz Usmonova ozodlik mehmoni.
San'atkor bir joyda o'tirmaslik kerak. Sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMTning ogohlantiruvlariga qaramasdan mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qildi. 10-iyun kuni O'sh shahridan boshlanib ketgan keyin Jalolobod viloyatiga yoyilgan zo'ravonliklar yuzlab odam hayotiga zomin bo'lgan muvaqqat hukumat rahbari Ro'za Otunboyeva payshanba kuni qilgan chiqishida komendantlik soati yangi konstitutsiya bo'yicha o'tkaziladigan referendumdan bir kun avval, ya'ni 26-iyundan e'tiboran bekor qilinadi deb aytgan edi. Yakshanba kuni Qirg'izistonda xalq muhokamasiga qo'yiladi yangi konstitutsiyada prezident vakolatlarini qisqartirib, parlamentga ko'proq vakolatlar berish ko'zda tutiladi. Butunboyeva xonim fuqarolarni referendumda qatnashishga da'vat qilar ekan, yangi konstitutsiyani qabul qilmay turib mamlakatda tartib o'rnatish imkonsiz ekanini qayd etgan. Ammo mamlakat janubida ko'pchilik referendum borasida skeptik qarashda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham xavfsizlik ta'minlanmagan bir sharoitda o'z ekspertlarini referendumni kuzatishga yubormasligini aytgan. Payshanba kuni BMT yuqori martabali mulozimi xavfsizlik kengashini Qirg'izistonda etnik taranglikler hanuz barham topmagani va yangi zo'ravonliklar to'lqiniga oid xavotirlar mavjud ekani haqida ogohlantirgan edi. Men Qirg'izistondagi muxbirimiz Elmuroddan mamlakat janubidagi bugungi vaziyat haqida so'radim. Demak, Elmurod, O'sh va Jalolobodda hozir vaziyat qanaqa?
Hurmat, eng avvalo aytib o'tish lozimki, 26-iyun kuni ular aytib o'tganingizdek, Qirg'iziston muvaqqat hukumati qarori bilan O'sh va Jalolobod shaharlarida komendantlik soati bekor qilindi va ayni paytda mana shu komendantlik soati bekor qilinmasligi lozimligi haqida bu yerdagi juda ko'p xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston muvaqqat hukumatini ogohlantirib kelgan edi, chunki O'sh va Jalolobodda vaziyat barqaror deb aytilayotgan bo'lsa-da, mana shu komendantlik soatining bekor qilinishi natijasida ayrim bir kuchlar foydalanishi mumkin va yangi bir provokatsiyalarni boshlab yuborishi mumkin degan bir xavotirlar bor. Ammo lekin O'sh shahar, O'sh viloyat komendanti Baqit Alimbekovning aytishicha, komendantlik soati bekor qilingani bilan viloyat militsiyasi kuchaytirilgan tartibda ishlaydi va mana shu referendum kuni shahardagi Jalolobod va O'shdagi barqarorlikni saqlashga harakat qiladi degan bir gapni aytyapti va aholini ishontirmoqchi bo'lyapti. Ammo lekin shunga qaramasdan O'shliklar, Jalolobodliklarning ko'pchiligi ayni paytda o'z xavfsizligidan bir xavotir olmoqda.
Endi qancha kuch jalb etilgan shu xavfsizlikni ta'minlash uchun bu viloyatlarga?
Endi aytilishicha O'sh, Jalolobod viloyatlariga Qirg'iziston militsiyasining asosiy qismi tashlangan, bu 7-8 ming atrofidagi odam deb aytilayapti. Ayni paytda mana Bishkek shahrida ham militsiya hozir ozroq, chunki ko'proq o'sha janubiy hududlarga tashlangan va Bishkekdagi xavfsizlikni asosan militsiyaning bir qolgan Bishkekda qolgan qismi bilan asosan xalq druzinachilari ta'minlanishi aytilayapti. Hozir Bishkekda 10 mingga yaqin odam xalq druzinalari a'zoligiga yozilgan va Qirg'iziston hukumati ularning har bir kuni uchun 200 so'mdan ish haqqi to'lab beryapti. Ya'ni 5-6 dollardan taxminan 5-5.5 dollardan kuniga ish haqqi to'lab beryapti va mana shu druzinachilar Bishkekdagi tartibni saqlab qoladi degan qandaydir bir ishonch bilan gapirilyapti-da.
Qirg'iziston janubida yangi konstitutsiya bo'yicha o'tkazilajak referendum borasida skeptik qarovchilar juda ko'p edi. Endi borib ovoz beramiz deganlar ham bor edi, lekin skeptik qarashlar va xavfsizlik bo'yicha chiqa olmasliklarini aytishgan, asosan u yerdagi o'zbeklar. Endi mana shu kunda hozir referendumga munosabat o'zgarayaptimi?
Hurmat, siz bir to'g'ri gapni aytib o'tdingiz. Bu yerda Qirg'iziston janubida juda ko'pchilik o'sha konstitutsiya bo'yicha referendumga bir skeptik nuqtai nazardan qarashmoqda, lekin Qirg'iziston muvaqqat hukumatining raisining o'rinbosari Umurbek Tekebayevning aytishicha, Qirg'iziston janubidagi aholining 70% mana shu referendumda qatnashishga tayyor va Umurbek Tekebayevning aytishicha bunday ma'lumotni o'sha Qirg'iziston janubida qandaydir bir ijtimoiy so'rovlarni o'tkazgan tashkilotlar ma'lum qilgan ekan. Ayni paytda mana o'sha shahar aholisi bilan suhbatlashsangiz, ularning orasida mana shu referendumga borsak viloyatda, shaharda bir barqarorlik o'rnashadi, bir Qirg'izistonda legitim hukumat paydo bo'ladi va mana shu barqaror bir vaziyat yuzaga keladi Qirg'izistonda deb fikrlaydiganlar ham bor va ayni paytda aholi orasida bu referendumdan hech qanday foyda yo'q, Qirg'izistonning yangi hukumati Qirg'iziston fuqarolarini himoya qila olmasligini namoyish etdi, referendumdan keyin ham bu vaziyat o'zgarmasdan qolaveradi deb hisoblaydiganlar bor.
Endi mana o'z vazirlarida yuzlab odam halok bo'ldi, uysiz qoldi, boshpanasiz qoldi ko'pchilik. Mana shu xunrezliklarni bevosita amalga oshirganlardan jinoiy javobgarlikka tortilganlar, qamalganlar, ushlanganlar bo'ldimi? Qancha odam qo'lga olindi mana shu o'tgan davr ichida?
Mana O'sh viloyat militsiyasining xabar berishicha, birgina O'sh shahri bo'yicha mana shunday xunrezliklar yuzasidan 500 ta jinoyat ishi ochilgan va ana shu xunrezliklarda bevosita qatnashgan degan ayb bilan 60 kishi hozir qamoqqa olingan va ular so'roq qilinyapti. Bu o'sha turli xil terrorchi guruhlar a'zolari deb hisoblangan 20 kishidan tashqari 20 kishi bu o'sha O'zbekiston islomiy harakati, islomiy jihod, Tojikiston birlashgan muxolifati a'zolari deb taxmin qilingan va qo'lga olingan 20 kishi Bishkekda Milliy xavfsizlik qo'mitasida so'roq qilinyapti. 60 kishi esa O'shda qo'lga olingan. Shuningdek, bu yerda o'sha aholiga qarata snayper o'q otgan bir nechta 10 ga yaqin snayperlar qo'lga olingan ham aytilayapti va snayperlarning ko'pchiligi ham o'sha chet el fuqarolari ekanligi aytilayapti va ayni paytda bu yerda bir qator so'zga ko'ringan siyosatchilarning nomlari ham tilga olinayapti. Masalan, matbuotda o'sha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan holda Qamchibek Tashiyevning nomi aytib o'tildi. Bundan tashqari o'zbek milliy madaniy markazlari liderlaridan bo'lgan Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulovlarning nomi aytilyapti. Mana kecha berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Inomjon Abdurasulovning ukasi va otasining uyidan 8 ta granata, bir nechta avtomat va o'q dori topildi degan ma'lumotlar berildi va ayni paytda Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra o'sha O'sh va Jalolobodda yonib ketgan uylarni aniqlash jarayoni boshlangan. Shu kungacha 1300 dan ortiq, deyarli 1400 ga yaqin xonadon yonib ketganligi aniqlangan va Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra bu raqam yanada o'sishi mumkin, chunki yonib ketgan o'sha xonadonliklar paytida yondirilgan uylarni aniqlash jarayoni endigina boshlanyapti. Hurmat.
Rahmat Elmurod. Demak, Qirg'izistonda xavfsizlik borasidagi xavotirlarga qaramasdan komendantlik soati bekor qilindi. Yakshanba kuni bu mamlakatda, demak, yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkaziladi. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bordyurja, demak, shanba kuni O'sh va Jaloloboddagi vaziyat bilan tanishdi. Etnik nizo oqibatida eng ko'p aziyat chekkan ushbu shaharlarda, demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining doimiy asosida ishlovchi ekspertlar guruhi joylashtirildi. Nikolay Bordyurjaga hamrohlik qilgan muvaqqat hukumat mudofaa vaziri general Isoqov ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan hamkorlikda chegaralarning mustahkamlash masalasi hal etilayotganini bildirdi. Hamkasbim Alisher Siddiq tafsilotlar bilan.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bordyurjaning uchqichi yuzlab va hatto minglab odamlar qurbon bo'lgan bir haftalik nizodan so'ng nihoyat O'sh aeroportiga kelib qo'ndi. Mamlakat taqdirini hal etuvchi referendumdan avval Qirg'iziston janubidagi vaziyat ancha tinchigan bir paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Qirg'iziston xavfsizlik idoralariga harbiy texnik yordam va tinchlikni saqlash bo'yicha o'z maslahatlarini taklif etmoqda. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan harbiy texnik yordam haligacha olingan emas, ammo tashkilotning maslahatchilari guruhi O'sh va Jalolobodda joylashtirilib bo'lindi. O'sh aeroportining o'zidayoq Bordyurjaning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, ushbu guruh doimiy asosda ishini davom ettiradi.
Со мной представители всех государств-членов ОДКБ, которые оперативная группа, которая будет работать непосредственно здесь в Оше и в Жалалабаде.
Men bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining barcha vakillaridan iborat tezkor guruh keldi. Guruh O'sh va Jalolobodda qolib doimiy asosda ishlaydi, dedi Nikolay Bordyurja. Unga hamrohlik qilgan Qirg'iziston muvaqqat hukumatining mudofaa vaziri general Isakov, bugungi kunda asosiy maqsad Qirg'izistonda yuz bergan nizolarning kelajakda takrorlanmasligini ta'minlash ekanini aytdi. Uning ta'kidicha KXT bilan hamkorlikda chegara xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ishlab chiqilmoqda.
Мы определили, как усилить нашу границу, какой окажет еще помощь для этого, для усиления наших границ, чтобы не допустить elementov, kotorye desutno khotya sogodnya v Qirg'izistonda ne bylo spokoystvo.
Qirg'izistondagi vaziyatni izdan chiqarishni xohlayotgan guruhlarning mamlakatimizga kirib kelishining oldini olish uchun chegaramizni qanday qilib mustahkamlash, buning uchun KXTning yordami qanday bo'lishini belgilab oldik, dedi general Isoqov.
Demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bordyurja O'sh va Jaloloboddagi vaziyat bilan tanishdi. Albatta, Jalolobod viloyati Sozoq qishloq hukumati binosi oldida 150-200 nafar ayol norozilik aksiyasini o'tkazgan, Andijon viloyatida esa qirg'izistonlik qochqinlar qolmagan. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
May 26 kuni Jalolobod viloyati Sozoq qishloq hukumati binosi oldida 150-200 nafar ayol norozilik aksiyasini o'tkazdi. Aksiya ishtirokchilari o'z yaqinlarining hibsga olinishini qoralab, ularni ozodlikka chiqarishni talab qilishdi. Sozoqliklar agar yaqinlar ozodlikka chiqarilmasa, referendumda ishtirok etmasliklarini aytishgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Mehribon.
Aksiya ishtirokchilaridan biri Ma'rufaxon O'rinovaga ko'ra, norozilik aksiyasi qatnashchilarining asosiy talabi hibsga olingan yaqinlarini ozodlikka chiqarishdir. Ma'rufaxon O'rinova agar yaqinlari hibsdan chiqarilmas ekan, suzoqlik ayollar referendumda ishtirok etmasliklarini aytadi.
Qamoqdagi bolalarni agar chiqarib bermasa, shuncha xalq, o'zbek xalqi referendumga qo'shilmaymiz.
Suzoq qishlog'ida yashovchi Hamidaxon Abduvohidovaning aytishicha, ularning uylari noqonuniy ravishda tintuv qilinib, uning akasi, ukasi va jiyanini hibsga olib ketishgan. Hamidaxon Abduvohid vaga ko'ra yaqinlarini hibsga olish payti ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan.
Meni akamni, ukamni, jiyanimni olib ketdi. Oldimizda to'g'moqlab rassa o'g'loqlar meni urdi.
Ozodaxon Mamajonovaning aytishicha o'g'li qahramonning qurol saqlashga qonuniy hujjati bo'lib, o'g'lini noqonuniy ravishda hibsga olishgan.
Hali ko'rganimami yo'q bolamni? Urib ham yo'qini ko'chirib tashlabdi ekan. Bu ovchi bo'lgandan keyin dokumenti bo'lgandan keyin qara qilib haqqi bor ekan ularni.
Qirg'iz millatiga mansub Gulnora Muhiddinova o'zbek oilasiga kelin bo'lganini, uning ham yaqinlari qamalganini aytar ekan, aksiya ishtirokchilari oldiga mahalliy hokimlik vakillaridan birortasi ham chiqmagandan xafa ekanligini aytadi.
Chongdorimizdan hech kim yo'q. Hukumatning jo'ka, hukumatning qarta tovuz biz. O'zbeklarga kelin bo'lganmi o'zim ham. Shu baldarni chiqarib bersinlar.
Suzoq tuman prokurorining o'rinbosari Talant Aqqo'ziyev aksiya ishtirokchilarining talabi noo'rin ekanligini aytadi.
Bishkek ko'rish avtojonining 564 kilometrinde adam öldürüyor, adamların cike uyumların örtüp çok kullanan avtomaşinaların çok kullanan farklar boyunca kılmış bozgolup teri görüldü. Oşol iş boyunca 5 adam karmalıp, 5 adamga ben kişi öldürüyor, adamların mülkünü ataylap çok kullanan karakçılık statyalarının ayıpları uzulup, baş bögöt koyu çarası katarı cana kamakalı türü tanılıp, hazır kuakta teri gamaları cürgücülüdü. Referendumga barağız, barvayız, eğer de adamlarda çağırmasa degen talapları turun.
13 iyun kuni Bishkek O'sh avtoyo'lining 554 kilometrida odam o'ldirish, odamlarning mol-mulkini, avtomobillarini talon-taroj qilish holatlari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, 5 kishi hibsga olingan. Bu shaxslarga odam o'ldirish va birovning mol-mulkini qasddan yo'q qilish, qaroqchilik moddalari bo'yicha ish ochilgan. Ayni paytda tergov ishlari olib borilmoqda. Suzoqliklarning agar hibsga olinganlarni ozod qilishmasa referendumga chiqmaymiz degan gaplari asossiz. Hibsga olinganlarni ozod qilish yoki qilmaslikni faqat sud hal qiladi, deydi Suzoq tuman prokurorining o'rinbosari Talant Aqqo'ziyev. 25 iyun kuni ham Bishkek shahridagi parlament binosi oldida Qirg'izistonlik huquq himoyachilari norozilik aksiyasi o'tkazgan edilar. Aksiya tashkilotchilaridan biri huquq faoli Nazgul Turdibekovaning ozodlikka bildirishicha, ular Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar payti hibsga olingan huquq faoli Azimjon Asqarovning ozodligini talab qilib chiqishgan.
Buna aksiya поддержку защиты правозащитника Азимжана Асқарова правоохранительные органы задержали его за то, что они подозревают его в организации массовых беспорядков. Мы, правозащитники, заявляем о том, что во время ареста он был подвергался пыткам.
Huquq faoli Azimjon Asqarov himoyasi uchun aksiya qildik. Huquq-tartibot organlari uni O'sh va Jalolobaddagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblamoqdalar. Biz huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida ma'lumotga egamiz. Unda O'sh va Jalolobaddagi xunrezliklar payti suratga olingan videolar mavjud edi. Bizning taxminimizcha uni ayni shu video tasvirlari uchun ushlab turishibdi. Biz uning zudlik bilan ozodlikka chiqarilishini talab qilamiz, deydi Nazgul Turdibekova. Ma'lum bo'lishicha Bishkekdagi aksiya ishtirokchilari huquq faoli Azimjon Asqarovning hibsga olinishi va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishida Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbarining birinchi o'rinbosari Azimbek Beknazarovni ayblab, uning iste'fosini talab qilishgan.
Albatta, Andijon viloyatida qirg'izistonlik qochqinlarni qabul qilgan qochqinlar lagerlarida odamlar qolmagan. Andijon kasalxonalarida faqat yarador bemorlar yana qolishgan, biroq ular ham shu kunlarda Qirg'izistonga chiqarib yuborilishi mumkin. Qirg'iziston janubida ro'y bergan zo'ravonliklar bois 100 ming O'sh va Jalolobodlik o'zbekning O'zbekistonga o'tib ketgani bildirilgan edi.
25 iyun kuni Xo'jaboddagi qochqinlar lageridan qaytib kelgan O'shlik Barnoxon opa ularni majburlab chiqarib yuborishganini aytadi.
Boshida yaxshi qarashdi, juda ham hamma sharoitlarni yaratib berishdi. Yemoq, ichmoq, hamma yoni chiroyli bo'ldi. Xursand o'tirdik, shu oxirida chiqarib yubordi-da, majbur yig'lab chiqib ketdik. Majburlashdi bizni.
Nega Qirg'izistonga qaytishni istamagan O'shlik Barno opa. 15 iyun kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasi yaqinida O'zbekiston tomonidagi Yorqishloq qochqinlar lageridagi Nodiraxon Soyipova yaratilgan sharoitlar va ularga O'zbekiston tomonining munosabati haqida shunday degan edi.
Rahmat O'zbekistonga, juda ham hamma biznesmenlarni qo'llab-quvvatlayapti. Nima desam bo'ladi, rahmat ularga. Men O'zbekistonga minnatdorligimni so'z bilan isbot qilolmaymanda, oziq-ovqatlar yetyapti, dori-darmonlar yordam berishyapti. Rahmat ularga.
Degan edi Yorqishloq qochqinlar lageridagi Nodiraxon Soyipova. Bugun Nodiraxon Soyipova O'shga qaytgan. Yana bir Yorqishloq qochqinlar lagerida 5 bolasi va xotini bilan yashagan O'shlik Bahrom Yoqubov ham sharoitlarni tilga olganda bunday degan edi.
Hatto yosh bolalarni pampersiga chatki beryapti. Bir kunda 3 mahal, 2 mahal issiq ovqat beryapti, ettamanda pechenye, vafli, shakar choylar, hatto bularga shunaqa buyruq bo'libdi, judayam go'zal munosabat qilinglar, muomalalar shunaqa chiroyli qilinglar degan narsada bizga shunaqa chiroyli aniq muomalada bo'lishgan.
Degan edi 16 iyun kuni Yorqishloqdagi qochqinlardan biri Bahrom Yoqubov. Andijondagi qochqinlar lageridagi o'shlik Bahrom Yoqubov oilasiga xavfi borligi uchun o'shga qaytish istagi yo'qligini bildirgan edi. So'nggi 3 kun ichida esa O'zbekiston tomonidagi qirg'izistonlik qochqinlar chiqarib yuborila boshlandi. Qirg'iziston janubida barqarorlik yo'qligi davom etayotgani tufayli qo'rquv saqlanib qolayotgan bir paytda O'zbekiston rasmiylari qochqinlarni qaytishga majburlashni to'xtatishi lozim. Bu talab Xalqaro amnistiya tashkilotining 24 iyun kuni kechga yaqin e'lon qilingan bayonotida bitilgan edi. Bayonotda Xalqaro amnistiya tashkiloti direktorining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari Andrea Huberning mana bu da'vati keltirilgan. Biz O'zbekiston hukumatini qirg'izistonlik qochqinlarni qaytishlari uchun yetarli xavfsiz sharoit paydo bo'lmagunicha chiqarib yubormaslikka, qaytishga majburlamaslik yoki ko'ndirishga urinmaslikka undaymiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston rasmiylari vaziyat barqarorlashib qolgani to'g'risida bayonotlar berayotganini eslatar ekan, aslida ahvol o'zgaruvchan va beqaror ekanligini ta'kidlagan edi. O'sh va Jalolobodga qaytayotganlarning ayrimlari o'z istagi bilan uylariga borayotganliklarini bildirishdi. Suhbatdoshimiz Barnoxon opa kabi ayrim fuqarolar esa ularni majburan chiqarib yuborishganini aytishadi. Barno opa O'zbekiston tomoniga O'sh qirg'ini boshlangandan so'ng 13 iyun kuni qochqin sifatida o'tgan. U O'shga qaytish istagi bo'lmagan qochqinlardan biri edi.
Oilamiz bilan, bolalar bilan hammamiz o'tuvdik. O'zimniki 5ta, o'g'limniki 4ta. Suratoshdan o'tuvdik.
Keyin qayerga sizlarni joylashtirganda O'zbekistonda?
Xo'jaboddagi konserva zavodimiz. Sharoit yaxshi qarashdi. 3,5 mingta odam bo'ldi. Hammani shu yerga to'pladi hali o'tganlarni. Kechagacha bo'lgan hammani to'plab o'tganlardi. 3,5 mingta odam bo'ldi. Keyin hammasini sekin-sekin o'shga ketuvchilar bormi deb hammalar chiqib ketishinglar kerak dedi. Biz oramizni yomon qilib qo'yyapsizlar. Sizlarni talab qilyapti xalqingiz dedi. Kattalar so'rashyapti sizlarni deb. Keyin chiqmaymiz dedik biz. 400 odam oxirida qoldi, qolganlarni chiqardi. 400 ketmaymiz dedik. Ketmaymiz desek, sizlar to'pladi, hamma chiqsin, sizlarni stadiondagi lagerga joylashtiramiz. Qoladiganlar ashirga boradi dedi. Lekin hammamiz yig'ishtirilib, hovlida kutib tursak, stiska yozishdi. Avtobusga stiska qilyapmiz deyishdi. Keyin bilsak, uni nimaga ekan? Mashhur o'tkazish uchun stiska yozishayotgan ekan. Uni bilib qolib, keyin yana chiqmaymiz deb turdik, biz bormaymiz yoqqa dedik. Desek, chiqmasanglar bo'lmaydi deb, ba'bir majbur qilishdi-da, avtobuslarni shunda eshigini tagiga olib kelib qo'yib chiqasizlar deb oxirida do'q qilishdi. Chiqasizlar, hech kim qolmaydi, hamma ketyapti. O'shda tinchlik deb majbur bo'ldik-da, oxirgi avtobusga chiqdik biz. Hech kim qolmadi, yopishdi, ko'zimiz oldida lagerda yopishdi.
Endi yopishdi deganingiz qanday bu yopiladi endi? Eshigini yopishdimi yo yig'ishtirishdimi?
Nima? Bitta katta obshiy nima bor edi? Obshiy yotoq bor edi-da, shuni to'liq hammani chiqarib, 1-2 mingtacha odam sig'adi yotoqda. Hammani chiqarib, to'liq avtobusga chiqarib bo'lgandan keyin ko'zimiz oldida sherdi quplashdi. Bekitishib o'zlarini xodimlari qolishdi. Majbur bo'ldik keyin chiqishga. Shuhrat Qayumov keldi bir kun burun Toshkentdan. Diniy nazoratda xotin-qizlar bo'limi raisi Fatimaxon degan keldi. Keyin vazir keldi. Vazir deyishdi, bitta ayol kishi. Bir 5-6tasi keldi-da, ular ham chiqmasanglar bo'lmaydi, tushuninglar, biz sizlarni chiqarmasak bo'lmaydi, bizni oramizni buzib qo'yyapsizlar. Ertaman ham o'tirardik, turinglar deb, ja ancha qizlar, bolalarni ham olib kelgan ekan, yordamchi qizlar bo'lar. Hammasi tugunlarimiz olib chiqib qo'yishdi hovliga. Majbur bo'ldik chiqishga.
Opa, mana kelibsiz. Kelganingizdan keyin nimani ko'rdingiz uyingizda? Mana o'shdamisiz?
Ha, o'shdaman. Hamma yer vayroni, hech qayer ishlamayapti, bozorlar yo'q. Yongan, kuygan, xalasi joyida turibdi. O'nglashmagan ham, hamma yo'q buzilgan ko'chada. Vahima, hech kim yo'q, faqat qirg'izlar yuribdi ozgina.
Chegaradan o'tishda qanday bo'ldi, opa? Mana sizlarni O'zbekiston chegarasiga olib kelib qo'ydi, mana o'zbek-qirg'iz chegarasiga.
chegarasiga olib kelmadi. Hali simga olib kelishdi, simdan obyezdan o'tkazdi bizni. Simga olib kelib turib ozgina joyini ochib tezda tushirib ular kirgizib yuborishdi.
U Qirg'iziston tomondan bironta turdimi, askarmi, chegarachimi?
Biz o't bo'lgandan keyin ichkariga ancha kirganimizda o'tirishibdi ular, qirg'iz soldatlari.
Ular gapirmadimi sizlarga?
Yo'q, hech narsa demay faqat o'tirishibdi.
Dedi ayni paytda O'shga qaytib kelgan qirg'izistonlik qochqinlardan biri Barno opa. Farg'ona ru axborot agentligining Andijondagi muxbirlariga ko'ra, Andijon viloyatida bir nechta Qizil xoch xalqaro tashkilotiga qarashli bo'sh chodirlar qolgan. Qolgan chodirlar yig'ishtirib tashlangan. Ayni paytda Fransiyada istiqomat qiluvchi o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabimov O'zbekistonning qirg'izistonlik qochqinlarni chiqarib yuborayotganiga quyidagicha sharh beradi.
Meni nazarimda Qirg'iziston bilan munosabatlar endi sovuqlashadi, sekin-sekin. Chunki O'zbekiston aynan diplomatik siyosiy bosim yo'llari bilan shu etnik o'zbeklarni haq-huquqlarini talab qiladi. Men nazarimda bu juda ham ochiq siyosat bo'lmasligi mumkin, lekin o'zini doiralarida yopiq kanallar orqali o'sha yerdagi o'zbeklarni haq-huquqlarini talab qilishdi va shu orqali O'zbekiston o'zini milliy xavfsizligini ta'minlashga harakat qiladi nazarimda. Demak, O'zbekiston hozirgi paytda bir tomondan nolegitim, ya'ni juda ham bir murakkab holda qolyapti, lekin ikkinchi ayni paytda o'sha yerdagi o'zbeklarning taqdiriga mutlaqo befarq emas. Mutlaqo befarq bo'la olmaydi, chunki bu O'zbekistonning aynan o'sha siyosiy rejimning manfaatlari bilan bog'liq. Chunki agarki tinimsiz mana shunday qirg'inlar bo'laveradigan bo'lsa va u yerdagi o'zbeklar mana shunday O'zbekiston davlati tomonidan e'tiborsiz qoldirilsa, bu rasmiy Toshkentning ham legitimligini o'zbeklar ko'zida yo'qotadi. Bu O'zbekistonning ichiga ko'chish ehtimolini, ya'ni mana shunday bir ijtimoiy noroziliklar Farg'ona vodiysiga O'zbekistonning ichiga ko'chishni taqozo qilishi mumkin.
Dedi o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabimov. Rossiyadagi memorial inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Vitaliy Ponomaryov O'zbekistondan qochqinlar qaytishini izohlab shunday dedi.
Balkim bordir, shunday majburlab ularni Qirg'izistonga qaytarish holatlari ham. Bilishimcha, O'zbekiston qochqinlarning o'z hududida bo'lishini beqarorlik o'chog'i deb qaraydi. Shu sababdan ularni chiqarib yuborish hukumat manfaatlaridan biridir.
Dedi rossiyalik huquq faoli ayni paytda Qirg'iziston janubida bo'lgan Vitaliy Ponomaryov. Andijondagi qochqinlar lageridan sog'lom qirg'izistonlik qochqinlar chiqarilgandan so'ng viloyatda faqat yarador bemorlaru qarindosh urug'inikiga yashirin yo'llar bilan o'tgan qirg'izistonlik qochqinlar qolgan edi. 25 iyun kuni Andijonda bo'lgan Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva o'zbekistonlik hamkasbi bilan jarohat olgan bemor qirg'izistonlik qochqinlar bilan uchrashganidan so'ng Andijon viloyatidagi qochqinlar O'sh va Jalolobodga o'tkazila boshlashi mumkinligini qayd etgan edi. Biz qirg'izistonlik qochqinlarni qanday qilib o'zimizga olib kelish masalalari haqida gaplashdik. 143 nafar bemorlar og'ir ahvolda. Ularni Qirg'izistonga olib o'tish uchun maxsus transport va shifokorlar zarur. Biz o'zbekistonlik hamkasbim bilan O'shga qaytishga o'zi istak bildirgan bemorlarni olib o'tish uchun ko'maklashishga kelishdik. Ular chegaragacha olib kelishda ko'mak berishadi. Biz esa u yerda kutib olib, ular uchun Qirg'izistonda davolanish uchun sharoit yaratib beramiz, dedi Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva. Andijon kasalxonalaridan bemorlar o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'tkazilgandan so'ng navbat chegarani boshqa yo'llar bilan kesib o'tgan Farg'ona vodiysidagi xonadonlarda yashayotgan qirg'izistonlik qochqinlarga ham kelishi mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofoni eshitirishi bilan davom etadi. Demak, tinglovchi mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Ko'pgina axborot vositalari O'sh va Jalolobodda tinchlik degan xabar tarqatmoqda. Bu yerdagi o'zbek mahallalarida hamon tinchlik yo'q, deydi O'shlik Bahodir.
Biz Ozodlikka telefon qilganimiz sababi biz gaplashmoqchi bo'lganimiz, bizning bolalarni achib ketayotgani, bozorlarimizni yo'q etganlari sabablar to'g'risida gaplashib o'tiryapti.
Endi bugun vaziyat tinchigandir.
Bugun vaziyat tinchigan yo'q, hozir otishma bo'lib, aslida boya nima qilganimiz, bozorlarimizni yoqishib, bozorga tushamiz desa, bizlar tomonimizga qarab o'q otildi.
Qayerda, qachon?
Hozir mana shu o'zimizni O'sh bozorida. Katta bozori bor-ku, Chimatakan degan ko'prigi deb qo'yishadi, Mir Univermek deb qo'yiladi, Guruch bozori deb qo'yiladi. Mirlar yoni bo'ldi. Guruch bozorining yonboshlari qolganida asherizlar yonyotdi. Shaytepa tomonidan yordam berdan bolalar uchun yoqishib ketgan ekan, tushishga harakat qilsak.
Kimlar
tomonidan?
O'zingiz ko'rdingizmi shuni?
O'zimiz ko'rib turdik. Asher boyiga otishma bo'layotganda, shuni voqeligida otishmalar bo'layotganda sizlar bir eshitib qo'ysin, butun dunyo eshitsin degan nimada telefon qilinuvdi.
Qurbonlar bormi? Nima bo'ldi? Oqibatlar qanaqa bo'ldi?
Qurbonlar bormi yo'qmi bilmaymiz. Biz tomonlarda vayniylar bilan texnikalarda kelib o'rab kim tushirmay qo'ydi u tomonga.
Bugun endi kabinetni to'g'ri bekor qilinganmi?
Bekor qilingan. Kabinetdan to'g'ri bekor qilingani bilan biz o'zbek bolalar tusha olmayapmiz. Qirg'iz bolalar bemalol tushib, yoqqanini yoqib, bizni tovarlarni tashib, xohlaganini qilishib yuribdi. Bir ikkita o'zbek bolalarimizni atib ketib qolishgan. Bugun banishlayotgan bolalar ham atib ketib qo'ygan 3-4 ta bolasini. 197-157 moddalari bilan bugun ularni bo'yniga qo'yilibdi shu narsalar. Uydan atib ketilyaptida, aka repressiya qilishib tashladi hozir. Ya'ni hamma oddiy uyda bitta uyga 15 ta odam kirib, hammani senkiga qo'yib, xohlagan yeriga kirib tekshirib, hattoki mashinalarimizni ustilariga kirib, shunaqa tekshirishyapti. Telefonlarimizni qo'llarimizdan olib olib, uyimizda turgan pullarni olib ketyapti, cho'ntagimizda turgan pullarni olishib olyapti. Anaqa traktor telefonlarni olmayapti, hamma zapsi bo'ladigan telefonlarni olishib olyapti.
Nimaga?
Unisini bilmaymiz. Nimaga deb so'rasak, unaqa qilmanglar akalar, hamma narsani Xudo ko'rib turibdi. Unaqa bunaqa desangiz, sizlarimiz biz sizlarni Xudoyingdan kimning ham yordam bermaydi. Karimiyatdan yordam bermagan, endi bandasi kim yordam beradi? Kerak bo'lsa Xudoyingdan yordam bermaydi. Deb turib biz anchincha gapirib qo'ysak, bir qirmizlarimizni urib, ko'p hozir bir ikkita akalarimizni boshlarini yorib, hamma narsani, mashinalar guvohlikda bor, videolarga olyapti shu narsalarni.
Kimlar qilyapti bu ishni?
Akamiz vayennilar qilyapti. Kim qilardi? Akana, bu o'zimizning ishlarni hammasini vayennilar qilyapti. Bu hech qanaqa bu Qirg'izistonning nimasi, polni o'zini xalqi bilan Qirg'iz armiyasi o'zi bilan harakat qilyapti bu narsani.
Shu holatlarni videoga olganmisizlar telefon orqali?
Videoga olganmiz, telefon orqali olganmiz. Bor holatlar. Shu akalar kafe yegani, o'zida kafe yetgan joyi yo'q. Kafedan chiqqani, urgan joylari hammasini so'mka qilib fiksirut qilib qo'yapti. Bu banishaga tushganlari kecha bitta sinimizni, 73-yil sinimizni eri bilan qo'shib, biznesingiz qilib, familiya atlarigacha boruvlardi ham. U ayol juda ham og'ir holatda yotibdi.
Ismlarini aytasizmi? Ismi?
Mamajon va Tojixon 73-yil.
Kimlar buni zo'rlashdi? Kimlar qilgan zo'rlashdi?
Zo'rlaganlar qirg'iz bolalar ekan. Uni ochiq akalar bu narsalarni bu bizni hozir repressirut qilib tashlayapti. Bu o'zbek bolalarni bir ko'chalarga ham chiqib, bemalol yurgizdirmayapti. Yo'llardan bir aravonlardan o'zgendanmi guruch, un, yoq yoki kartka aravondan u buni tarkilamiz deb bolalar bir ikki marta tushirdi, mashinalari bilan tortib qo'yishdi. Vaqti kelsa mashinalarni yuklab tushirib qo'yishyapti. Sen saatlarga ovqat yo'q, yerlarni ochdan qo'yamiz deb haligi bir ikki marta yulduzda ham nimalarini, yulduzapani ham narsalarni, gaplarini eshitishgan ekan, bir yo'li hozir haddidan oshib ketishdi. Vayennilari o'zlari qilyapti bu narsani. Bu vayennilari tomonidan otilganlari to'g'risida ham hujjatlar bor.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Qirg'izistonning O'zganidan.
Endi O'zgan hududidan bo'laman. O'zganda hozir deyarli tinch, endi baribir mahalladagi barrikadalarni olmadik, chunki referendumdan keyin olsin deb mahalla posbonlari sinadigan.
Bu O'sh va Jaloloboddagi voqealar sizlarni mintaqada qanday aksini topdi?
Endi bizda hozir vaziyat, endi ulardan telefonlashtiribmiz, shu vaziyat tez hozir barqaror deb turib, shunaqa ma'lumot berishyapti. Jalolobodda ham shunday, Jalolobod tanklardan ham telefon qilyapti shunaqa. Lekin saylovga, saylovdan keyingi hayot qiziqtiryapti ularni. Ko'proq shu nima yuz berarligini degan nimalar bo'lyapti.
O'zingiz saylovga borasizmi?
Biz hozir saylov uchastkasi hozir aniq menga qog'oz ham kelmayapti hozir biz saylovga boraylik desak. Endi nima bular bo'lyapti biz tushunmadik. Saylov uchastkamiz ammo ochilgani e'lon qilindi. Endi men o'zim borish bormasligim, endi boramiz, borib Qirg'iziston kelajagi bir hissa qo'shib, bir yaxshilikka o'zgarish degan niyatamiz endi hammamiz.
O'shdan sim qoqqan onaxon Qirg'izistondagi mudhish voqealardan so'ng o'zbeklarning, Qirg'izistondagi o'zbeklarning bundan buyongi taqdiri haqidagi o'ylar uni qiynayotgani haqida gapiradi.
O'sh oblastidan bo'laman. Men sizlarga mana shu O'sh voqealari va Jalolobod oblastining voqealaridan keyin
o'zbeklarning taqdiri qay ahvolda bo'ladi, shu haqda murojaat qilmoqchi edim. Bir ayol sifatida inson huquqlarini talab qilib chiqishimiz kerak, lekin asha huquqlarga to'lavli javob beriladimi yo'qmi, bunga hech qachon aqlimiz yetmayapti. Bilmayman, endi shunchalik o'zbekni vaxshiyona o'ldirishlar, boshqa qilishlar o'tdi, bolalarni bu qiyinchiliklar juda ham odamni to'liq toshiryapti. Bilmayman endi.
O'z ismini aytishni xohlamagan yana bir o'shliklardan biri zo'ravonliklarni qilganlar jazolanmas ekan, bunaqa ahvol yana qaytalashi mumkinligidan xavotir bildiradi.
Men shuni aytishdan prosta. Meni bitta o'zim bu shaxsiy o'ylarim bor-da, mana shu urush to'g'risidaki, bilasizmi, bu urush sababi birinchi nimada? Shunga savol tug'iladi-da, bu urush sababi birinchi o'sha 91 yili bo'ldi-yu, o'sha 91 yili bo'lganda buni hech kim o'sha kirgandan keyin biroq bunga jazolarga tortilmadi-da. Unga biroz chora ko'rilmadi, biroz so'roq surilmadi, o'sha hamma narsaga nima deydi, bosilib ketdida, dedingizmi, o'shanga bu sabab shunga boshqa sabab bo'ladida bu narsagachi, o'sha mahalla o'sha nimadan boshlandi bu, kim boshladi, qatar qildimi, o'zbek qirg'iz qildimi, o'sha birorta bir inson totilmas jazoga, shuning uchun yana bular yana ko'tarilishdi, yana mana qancha bayroq o'rnatdi, nimada qancha odamlar o'ldi, boshqa bu qochqinlar paydo bo'ldi, mana endi yana o'ylaymanki bu safar butsaga bo'lsa kerak-da. Endi mana hozir bu deyishyapti, bu deyishyapti, faqat mana shu men hayron bo'laman. Shu nima desam bo'ladi, shu zarar ko'rayotgan shu o'zbek oilalari, o'zbek odamlarda, misollar ko'chani bitta ko'chada u betni qirg'iz uyi bo'lsa, bu betni o'zbek uyi bo'lsa, o'zbek uyi tolanyapti, vayron bo'lyapti, yonyapti. Lekin men hayron qolamanki, butun dunyo ahli tomosha qilsa shunga hech qanaqa bir chora yo'q, boshqa yo'q, hayron qolaman. Hatto muvaqqat fikrlar hukumati ham chetdan qarab kuzatib turibdi-da. Masalan, men shunaqa deb o'ylaymanda, neujeli bir qurollangan 100 bir 200 odamni shu ushlab jarohat qo'yishni bir ilojsi yo'q bo'lsa, ishimga hayron qolamanda.
Aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshittirishni tinglayapsiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy tinglovchilarning, oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Yana tinglovchilar, suhbatdoshlarimiz fikrlariga quloq bersak, navbatdagi suhbatdoshimiz O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan 24 yashar Dilnoza.
Man Surxondaryo viloyati Sherchi tuman Alinobod degan joydanman. O'sha Qirg'izistonda bo'layotgan qonli mojarolarni fikrimda bildirmoqchi edim, maylimi?
Marhamat.
O'shalarga man shunaqa endi eshityapmiz, har kim har xil fikr bildiryapti. Mani fikrim shuki, manimcha bu yerda qandaydir bir gap bor. Balkim oddiy xalq urushgandir, balkim kimdir uyushtirgandir, O'zbekiston tinchligini kimdir ko'rolmayotgandir, qandaydir o'zbeklarni shunday oyoq osti qilsa O'zbekiston qarab o'tirmaydi, baribir qandaydir urush qiladimi, boshqa narsa qiladimi degan maqsadi bordir, yana boshqa yo'llar bordir. Lekin hozir shunday vaziyat bo'lyapti, O'zbekiston yordam bermadi bizga, O'zbekiston qandaydir sal bo'lsa ham O'zbekiston qorlanyapti, to'g'rimi? O'shanga man aytmoqchimanki, O'zbekiston unchalik qoralanishi mumkin emas-da, chunki O'zbekiston ham qo'lidan kelgancha yordam beryapti, qo'lidan kelgancha harakat qilyapti. Lekin shu narsa borki, bu biz bilmaymiz nima uchun ular urushgan, nima uchun oddiy xalq urushgan, nima sababdan. Bizni zo'rlashdi, bizni uylarimiz yo'qdi, bizga tazyiq o'tkazyapti deyapti, ayollar gapiryapti, onalar gapiryapti. Lekin boshida nima bo'lgan, nima sababdan urush chiqqan, hech kim unchalik batafsil aytib bermayapti meni fikrim bo'yicha. O'sha uchun balkim qandaydir qizlar tufayli shu urush kelishmovchilik kelib chiqqandir, balkim boshqa narsa uchun. Lekin meni fikrim bo'yicha o'zbeklarda ham sal bo'lsa ham ayb bor, og'izgina bo'lsa ham ayb bor. Chunki o'sha bir tomon urushga shunday anov qildim, bir to'p og'irroq bo'lib qilganda menimcha munchalik bo'lmasdi, munchalik odam begunoh xalq qon to'kilgan. Shunday achinarli hol bo'lganki, ham boshqa kanallardan ko'rsatyapti, begunoh xalq qon to'kilganda qayerda qandaydir kimnidir aybi bor edi. O'zbeklardan ham aybi bor. Kimdir shu urushni kelib chiqishiga aybdor bo'lgan, lekin norasida ko'daklarni qon to'kilganda. O'shanga men o'sha onalarga qarata aytardim, o'sha aka uka ularga qarata aytardimki, o'ylab ko'rishsin, qani kimda ayb bo'lgan, kim shunchalik shuncha qon to'kilishiga, kim shuncha qonli bo'lishiga kim olib kelgan, shu darajagacha kelishiga to'satdan shu urush ham chiqmagandir. O'zbeklardan ozgina o'tgan bo'lishi mumkin. Endi qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor-ku o'zbekchiligimizga. Bir qo'lingizni silkitaversangiz hech qachon og'iz chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Bu yerda masalan men millatim tojik. Tojik O'zbekistonda yashayapman. O'zbekiston fuqarosiman. Teng huquqliman o'zbek tojik, lekin shunday joy borki, shunday ko'chada yursangiz, ikki og'iz tojikcha gapirsangiz ham yo boshqa qilsangiz ham baribir millatchilik bo'ladi. Bu nima deydi, qon bilan kirgan jon bilan chiqadigan narsada.
O'zini Ravshan deb tanitgan suhbatdoshimiz uzoq Avstraliyadan ekanini aytadi.
Men mana Avstraliyaga kelganimga yana bir oydan keyin 2 yil bo'ladi.
Qanday kelib qolgan Avstraliyaga?
Men Andijon voqealari bo'yicha ketganman.
Lekin Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan.
Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan. Men u paytda keta olmaganman. Meni ota-onam, akam ketgan. Oldin.
Ha, demak, oila birlashishi orqali siz kelib qoldingiz.
Ha, oila birlashishi. Yo, shunaqa desa ham bo'ladi. Men o'zim oilaliman o'zim ham. Hozir bu yerda yana bir farzandli bo'ldim, bir o'g'il bir qizim bor. Men demoqchi bo'layotgan narsa mana shu 10 kun bu 2 haftaning ichida ko'rgan narsalarimizga men judayam bir haliga anaqa bo'ldim. Chunki men o'sha birinchi urush boshlangan joyda bundan shu roparosa 2 yil oldin shu rayonda yashaganman. Undan u yerda yashayotganimda menga uy egasi juda yaxshi munosabatda bo'lgan. U odam ham qirg'iz edi. Ayolini akasi o'zbekdan
kelib yashaganingiz, ha? O'shda yashaganman.
Ha, O'shda. O'shda yashaganman. Keyin menga u yerda bir ikki qo'l qirg'iz qo'shnilar noto'g'ri yaxshi bir anaqada bo'lmayotganini bilib, uy egasi menga aytdi: "Ravshan, sen men senga bir maslahat, bir o'zbeklarni mahallasiga ketgin, bu yerda faqat qirg'izlar o'zbeklarga kun berishmaydi" deganda, ishonsiz, keyin o'zbeklarni mahallasi, ya'ni Onadirga ko'chib borganmiz. Shu yerlarni mana ko'rib, endi bir hali mana internetda ko'rib o'tiribmiz, men bu yerda til o'rganyapman hozir. Telefon qilganimiz sababi bu yerda mana shu tuga bo'lib o'tgan hafta bu biz yashayotgan shaharda South Australiyada refugeelar, ya'ni qochqinlar haftasi bo'ldi. Shu nimada biz o'qishimizda har bir odam o'zini turib, o'zini vatani to'g'risida nima bo'lib kelganligi haqida qisqa-qisqa nimalar berib o'tildi. Shunda mendan so'raganda men aytdimki, men o'zimni vatanim emas hozir imminda. Men o'zimni millatim haqida gapirmoqchiman. Deb endi bu ham ingliz tilida praktik men uchun, ham odamlarga qanday bu narsani yetkazish. Tushunmagan joyimni dosaga chiqib tushuntirdim. Keyin o'qituvchimiz buni ko'rib, o'qituvchimiz o'zi ham bu yerga immigrant bo'lishi, Beijing sinmasi bilan qochib kelgan odam o'zi aslida. Ko'rib, hattoki Afrikada shuncha yovuz buzg'unchilikni ko'rgan do'stlarim ham ko'rib, ayollar yig'lab yubordi. Ishonsangiz, internetda ochib ko'rsatdim mobilimni, telefonimdan ko'rishib turib, hattoki menga psixologlar tavsiya qilishdi, maktabda shunday nimalar bor, sen juda bir anaqa holatda ekansan hozir, xohlasang dam ol biror hafta deb. Shuning uchun men telefon qilgan joyim, ko'rgan bilgan joylarimni ko'rib, shunaqa vayron bo'lib ketganimni ko'rib, judayam bir nimaga tushib qolganman hozir.
Endi o'zingiz shu qirg'iz oilasida yashagansiz-da o'sha paytda? Qochqinlikda, Qirg'izistonda yurganingizda.
qochqinlikda qirg'iz oilasida yashaganman. Men demoqchi bo'layotganim, qirg'izlarning ichida ham yaxshisi bor, yo'q emas.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 va yo 42 07 76 36 84 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobodagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari, bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larzaga soldi. Yulduz Usmonovaning mazkur qirg'in haqida aytgan qo'shig'i bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi va bu boradagi Yulduz Usmonova bilan suhbatni avvalgi eshitirishlarimizda bergan edik. Hamkasbim Mehribon endi Yulduz Usmonovaning Turkiyadagi faoliyati bilan qiziqdi.
Sözüm dille dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip. Sözüm dille dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip. Yine çaresiz edin. Kötülere iyilik yaptın.
Ijodingiz bo'yicha Yulduz aka, bu nima bilan bog'liq a'zolar? Turkiyaga ketishingiz sababi?
Turkiyaga ketishimiz sababi, men ijodkor odamman. Masalan, Amerikada bo'lmasa, Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman, umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa, Afrika bo'lishi mumkin, ko'l bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Bu joyda masalan, deb ko'ryapsan. Seni nima deydi? Qilayotgan anaqang yetarli bo'lsa, o'sha joyda sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistonda men faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerda kelmanman. San'atim bilmay.
Keyin endi bilamiz, imijingizni tez-tez o'zgartirib turasiz, lekin Turkiyadagi imijingizni qanaqadir bir boshqacha bir jihatlarni ko'rdingiz-da, bu o'sha Turkiyadagi aynan imijingiz borasida.
Bilasizmi, men o'shalik qonalashtirib kirdim, men to'g'ri o'tirib, haliga Umra hojilarga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qolaver haliga, ertaga o'lamiz endi. Attenda sal haliga tushuncha o'zgardi. Yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan, men borgan tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haliga kiyinaylik, o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan.
shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Nariga qoralishdi shekilli menda-da, haligi ijodimda.
Endi qarang-da, bir o'zingiz aytdingiz, baribir qiyinchiliklar bo'ldi. Endi bilamiz, Turkiya bir estrada yulduzlariga boy bir mamlakatda, o'sha joyda bir shu darajaga yetishish bu anchagina mehnat bo'lsa kerak.
Bu menimcha Allohning ne'mati deb bilaman. Qatta bo'lsam e'tibor qiling, Gollandiya dedim yashaganimda. Attem yulduzi O'zbekistondirdi. Masalan, eslasangiz o'sha yillarda. Qatki borib yashasang, sana agar haqiqat haqqoniy ijoding haqiqiy bo'lsa, bo'laveradi. Endi haligi attem o'tirib olib, mana menimcha yutug'im shu o'zim so'z yozib, o'zim musiqa yozishim bo'lsa kerak. Ham ovoz. Endi quruq ovoz, chiroyli ovozlar ko'p. Qo'shiq yozilmagan uchun chiqalmaydi deb ham bilsangiz, agar mana shu so'z yozarlari, kuy yozarlari oz bo'lgani, atta juda katta kamchilik hisoblanadi. Juda oz. Lekin menimcha yutug'im shunda bilmadim endi. Qanaqadir Allohga tavakkal qilib chiqib ketdim. Qiyinchilik deganda, men borganda betdagi hamma yog'imni sotib ketdi, haligi tayyor pul bilan borganim yo'q. Men 25 yil ulusona bo'lib betda ishlagan bo'lsam, hamma yog'imni betda tashlab ketib, atga borib, hamma narsani yangidan boshladim. Undan keyin o'sha 25 yil tajribam ki, menga muxlislar orttirgan bo'lsa, birovni to'yi, birovni konserti, bir yerda, u bir yerda bu ishlab, yana boyagidek Xudoga shukr. Qanaqa bo'ldik. Nima deydi? U qiyinchilik ham kerak. Unga nolayotganim, unga shukr qilaman. Va baxtli odamman. Nima deydi? Shuni yashaganimga. Bir joyda haligi ko'karyapmiz, bir joyda haligi qimlamay yashash ham yaxshi emas. Odam bilish kerak, dunyoni o'rganish kerak. Shunda ijod ham boyiydi, odam tajribasi ham boyiydi, o'zi ham haligi yosharib, yashagisi kelib, qanaqa qiladi.
Sözünde anlam yok senin aşkında senin insansız bu kalbin senin sevginde vefa yok senin neden hep bilip günahın seni böyle affediyorum biliyorum yalancı yarim seni yine çok seviyorum ellerimden öp benim ah yüzümden öp gözlerimden öp benim öp üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi git gönlümden git hadi git ellerimden öp benim ah yüzümden öp gözlerimden öp benim öp üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi git gönlümden git hadi git
aytyapmiz ko'proq turkcha kuylaysiz, o'zbekcha keyingi paytda kuylagan yangi qo'shiqlaringiz.
Men nimaga men o'zbekcha kuylayapman. Endi o'zbekchani u yerdan kanallardan bera olmaymiz-ku biz. Masalan, deylik, atta o'zini bir bilasiz formati bor. Masalan, deylik, men o'zbek san'atkor bo'lib o'zbekcha yashash ajra qilayotganim yo'q. Meni turkiy o'zbek turkisi deb qabul qilyapti va meni qo'shiqlarim haligi bir o'ziniki degan qilishyapti. Mani hali musofir deb qabul qilmadi bular. O'ziniki deb qabul qildi. Haligi ichidan. Farqli tomoni shudir, ya'ni men o'sha yerdan qilganim. Lekin o'zbekchalarda yozmayapti deyishingiz mumkin to'g'ri, chunki o'tgan yil yozganman, bu yil mana kuzga borib o'zbekcha albom bo'lmasa, xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Yozyapmiz uni ham. Bor. Endi bitta televideniyaga bitta chiqish kerak. Yo'qsa YouTube'larda anaqalarda chiqadi. Endi uni haligi klip qilishdan hojati qolmayapti o'zbekcha narsalarga, chunki qayta aylantirasan uni. Qo'shiqlar do'st tarqayapti. Hatto tojikcha qo'shiqlarga klip qilinyaptiki, chunki u yana ham tezroq tarqayapti televideniyasi bo'lsa bo'lmasa. Hatto shu qo'shiqlar tarqayapti. O'zbekcha yozmayapmizmi? Yozyapmiz. Bor bular.
Endi Yulduz aka, bu keyingi paytda o'sha O'zbekiston telekanallarida ko'rinmay qolgani sababi bu nima bilan izohlash mumkin?
Bilmadim, men misol deganim nimaga ham demadim. Men kerak bo'lsa manaman, kerak emas bo'lsa mana dedim. Ketib ijodimni qilyapman. Qachon kerak bo'lsam chaqirishsa kelaveraman. Men haligi kek saqlamayman, aloqa qilmayman. Ro'satlik men kerak bo'lsam, bosh ustiga kerak emas bo'lsam sizlar ham men kerak emaslar deganiga ketdim. Nima qilay endi haligi? Sizga ehtiyoj bo'lmasa siz nima qilasiz haligi? Nasilni milni buch degan narsa bo'ldi.
Muxlislaringizdan sizga ehtiyoji bormi sizni qo'shiqlaringizga?
Xudoga shukr, lekin shu narsa menga dalda beradi. Men to'g'risini aytay. O'sha narsa mani o'sha ijodda to'xtamasligimga yordam beradi, Xudoga shukr. Nimalar deyishmaydi, haligi vatanni sotib ketdi ham dedi, boshqa dedi. Oson ekan vatan sotib ketdi. Men borib non topib yurishim mumkin edi. Lekin osonlikcha hech kim vatanni sotib ketmaydi. Yo'q, vatanni sotib ketadigan odam, menimcha.
Haliga bu Navruz keyin bu yoqda mustaqillik bayramida albatta shu bayram tomoshasining oxirida yulduzni kutadi ko'pchilik.
Nima deydi? Davlat tadbirlari bo'lgani uchun davlatga kim kerak bo'lsa o'z olib chiqadi masalan deylik. Aytapman hali gapdi. Kerak bo'lsa mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haliga Mercedes minusda reklama deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizning xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Nima uchun bu bayramlarni menga bog'laydi? Yo'qsa meni bu bayramlarga bog'laydi. Men bayramdan oldin yo'qmidim? Yo'qmidim. 25 yil Yulduzmonman men u. Endi manimcha bog'lashlari noto'g'ri. Yaxshi ko'rgan odam qatta bo'lsa yaxshi ko'rib eshitadi. Ha, u boshqa narsa. Men misol dedik, xalqimiz avval yengil qaraydi hayotga, ana qaraydi, keyin boshiga bu ish tushganda, ha, nemish Yulduzmonman qo'shiladi mana bu. Vatanni kim yaxshi ko'radi? İçide yaşayan maz taşkarda vatanın madasını bilgenler sağınadı. Sağınganlar sağınadı. Sağınganlar kıymetini biledi. Şunun için Ali Hamme'ye her mesele taşa durması gerek. Yani şu güne vatık dedi yo. Ya ne dedi? İcadım kıvırıyorum adamım. Erge, yani uzman bana ben hizmetim. Ben hizmet mi kımadım?
Rağını öpüp uzken kalkan il bu. Uluğ yolda kete yotken kervan el bu, cömert el bu, vazmin el bu, polvan el bu. Başta dubbı bel bağını geçmez Uzbek, candan geçer, lik vatenden geçmez Uzbek. Akıllıgı gelecekke miras bulgay. Hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay. Yerlarining qulun olgan duo.
Demak, O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova bilan suhbat edi. Sizning uchun Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi.
Karvon el bu, jumart el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda dubbi bel bog'ini yechmas O'zbek, jondan kechar lek vatandan kechmas O'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay, hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay. Erlarining qulun olgan duo olg'ay. Ajdodlarni e'zozlagan aziz bo'lg'ay, otasini suygan elni egiz bo'lg'ay.